Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Da li Latinska Amerika izlazi iz kontrole SAD-a? Kako se rastući uticaj Kine odražava na ovaj kontinent? Da li je levica u Latinskoj Americi više od političkog koncepta koji funkcioniše samo u dobrim vremenima? Da li postoji latinoamerička ili samo različite nacionalne levice? Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O kretanju latinoameričkih država između desnog i levog političkog polja, između SAD-a, Kine i Rusije u potrazi za rešenjem svojih političkih i ekonomskih problema, razgovaramo sa profesorom doktorom Dejanom Mihajlovićem, profesorom na Tehnološkom institutu u Montereju, i doktorom Mišom Đurkovićem, direktorom Instituta za evropske studije. Dobar dan, gospodine Đurkoviću.
Dobar dan i bolje vas našao.
Profesore Mihajloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Ako se slažete, gospodine Mihajloviću, da sada damo priliku gospodinu Đurkoviću, koji se nedavno vratio iz Latinske Amerike. I otkud vi, gospodine Đurkoviću, koji je bio povod?
Pa, zbog Dejana Mihajlović, naravno, evo da malo privatizujem ovu celu priču. Aha. I da se malo našalim. Prvo, naravno, još jednom hvala na pozivu i pozdrav vašim uvaženim slušalcima. I ja moram također da dam još jednu informaciju kad predstavimo Dejana, to je opet jedna i privilegija i čast naša. Tokom ovih 6 meseci koje polako ističu, Dejan je, što se kaže na modernom srpskom, na internshipu, odnosno na studijskom boravku u okviru Instituta za evropske studije, dakle. I mi smo imali već jedno sjajno predavanje njegovo, gde je pomešao, da kažem, dve stvari kojima se bavi ovde, koje su vrlo zanimljive za vaše slušalce. Jedno je to njegovo istraživanje o kognitivnom kapitalizmu, problema digitalizacije i tako dalje. I naravno ono što nas najviše zanima, kad je on uvek u pitanju kao najbolji poznavalac toga šta se dešava u Latinskoj Americi i reference na to. To smo zajedno organizovali sa kolegama iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu i imat ćemo uskoro, dakle, da ga eksploatišemo, da koristim njemu omiljeni rečnik, što kaže iz marksističke teorije, 11. da najavim dve vredne stvari gde ćemo njega iskoristiti, pošto on krajem meseca, krajem jula vraća u Monterey. Dakle, 11. imamo jedan u najavi dosta ozbiljan seminar o knjizi Šošane Zubov, o, dakle, nadzornom kapitalizmu, upravo ovo čime se Dejan bavi, gde će pored Dejana biti još jedna lepa ekipa ljudi, uključujući i profesora Radivoja Mitrovića i tako dalje. A 18. imamo, i evo da iskoristim priliku da pozovem ljude, dakle, nakon što od 13. do 17. jula organizujemo tradicionalnu sad već školu sa Udruženjem Hispanista Srbije, radimo školu, letnju školu latinoameričkih studija, gde će Dejan takođe biti jedan od predavača, i onda ćemo 18. imati jedan lep okrugli sto na institutu posvećen upravo politici, geopolitici, dakle, sa Dejanom, sa profesorom Višeslavom Simićem, koji se takođe nalazi tu, Rajkom Petrovićem našim, i to je nova saradnja, profesor Zoran Krstić, koji vodi Centar za latinoameričke studije na Fakultetu političkih nauka i koji počinje dosta ozbiljno sa aktivnošću. Evo, izvinite što sam malo celu priču
otvorio. Ovo je inače tradicija održavanja ove međunarodne letnje škole.
Tako je. To je pre svega zasluga udruženja humanista. humanista, hispanista, dakle, Srbije, koji sjajno vodi Jelena Spasojević, naša prijateljica i koleginica, opet naravno pre svega uz ogromnu logističku intelektualnu pomoć Dejana, koji je naš najvažniji most sa Latinskom Amerikom, naravno, ali i drugih institucija kao što je novi centar za studije iberijske na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, koji vodi koleginica Bojana Kovačević, i imamo to zadovoljstvo stvarno da institut saučestvuje u ovom poduhvatu i tako dalje. I kao deo te priče zapravo dođem do onoga što ste mi pitali, kao svaki srpski intelektualac bez pola sata najave ništa ne mogu da uradim. Kao rezultat upravo tih poslova i činjenice da smo ovde dva puta imali prilike da vidimo profesora Carlosa Centena sa Univerziteta u Kordobi. Dakle, ja sam dobio poziv da pre svega budem gost Centra za napredne studije, jedne vrlo značajne institucije na Univerzitetu, Nacionalnom Univerzitetu u Kordobi, dakle, koji je najstariji univerzitet u Latinskoj Americi, a time i u celoj Americi, dakle, osnovan, ako se ja dobro sećam, 1526. recimo, ili tako nešto. I otišao pre svega njihov poziv i prvih 5 dana proveo u Kordobi, s tim što zbog postepenog teg izlaska iz lockdowna, koji je kod njih bio dosta dug i dosta težak, prvobitnu ideju da održim jedan širi kurs smo sveli na jedno predavanje, dakle, u kome sam sintetizovao tu priču o izmeni paradigme međunarodnih odnosa, teorije i prakse, dakle, to su upravo i problemi biotehnologije, digitalizacije, migracije i tako dalje. Ali onda profesor Centeno hteo da iskoristi tu moju prisustvo da napravimo kontakt sa što više institucija, tako da sam ja u Kordobi već održao još jedno lepo predavanje na njihovom najvećem privatnom univerzitetu, Siglo XXI ili 21. vek, jedna sjajna institucija sa ogromnim kampusom, imaju preko 77.000 studenata, napravili smo lepi kontakt saradnje, i u Buenos Airesu, gde sam proveo narednih 9 dana. Dakle, bio sam gost dve institucije, pre svega jednog sjajnog univerziteta Flaxo, dakle, koji su Ujedinjene nacije napravili kao pan latinoameričku instituciju, ako se dobro sećam, neke 66. godine, dakle, i koja danas najjače odeljke ima u Argentini i u Meksiku tamo, i gde sam kod njih održao dva predavanja, jedno vezano za ove probleme ratifikacije Istanbulske konvencije, dakle, sukoba između istočne i zapadne Evrope oko shvatanja džendera, porodice i tako dalje. To je bilo jako zanimljivo za njihove studente, master studija, 60-70 je bilo, i tako dalje. A onda zaista jedno jako lepo iskustvo, uglavnom sa profesorima sam imao debatu, to je drugo predavanje bilo, gde sam predstavio ovu svoju knjigu o desnoj misli u 20. veku i kao uvod u stanje izučavanja savremene desnice u Evropi. Ta priča ih jako zanimala i pravili smo te paralele, da kažem, ideološke između tumačenja levice i desnice u Evropi, u Latinskoj Americi i tako dalje. Tamo sam imao još jedan podcast vrlo vredan sa profesorkom Gloriom Bondar. I takođe sam imao predavanje na institutu koji se zove CARI, dakle, Centro Americano za Relaciones Internacionales, koji je deo, smatra se za najozbiljniji, najuticajniji think tank u celoj Latinskoj Americi, i deo je sistema Council for Foreign Affairs, dakle, to je stvarno onako vrlo prestižno mesto. Tako da sam imao čitavu serijal susreta sa raznim institucijama, obišao sam, posetio recimo sa Univerzitet San Telio, i jedna profesorka koja radi vrlo zanimljive stvari, Andrea Mataljana, koju sam tamo upoznao, će biti predavač na ovoj letnjoj školi, tako da sam već iskoristio te kontakte na neki način. I da ne zaboravim isto sjajno iskustvo, jedno predavanje koje sam također na španskom držao u našoj crkvi, dakle, u Buenos Airesu, gde je jedna pravoslavna zajednica koja ima nešto Srba, ali ima puno ljudi drugih nacija, od Argentinaca, Peruanaca, Rumuna, Ukrajinaca, Rusa i tako dalje. I tamo isto bilo sjajna priča, tako da ja, osim što sam uživao apsolutno 2 nedelje u Buenos Airesu, koji je stvarno neverovatan grad i čitava ta zemlja, imao sam i dosta radnih aktivnosti ovoga tipa.
Doktore Mihajloviću, više od dve decenije ste u Latinskoj Americi, koja je dobrom delu sveta poznata upravo po levo orijentisanim partijama.
Naravno, vi ste u pravu kad kažete da Latinska Amerika našto u medijima simbol za neki progresivni politički predznak za levo orijentisane partije političke, međutim to je također vrlo turbulentno područje, prepuno istorije koja je bila, koja podsjeća u stvari na istoriju balkanskih zemalja. Dakle, imate burat baruta malo i na jednom i na drugoj strani. Dolaskom Huga Chaveza na vlast krajem prošlog milenijuma je počeo taj takozvani ružičasti talas i dolazilo je do domino efekta gdje su praktično u svim zemljama Latinske Amerike, čast nekim izuzecima, jel da, došli na vlast levo orijentisani politički pokreti i partije. I vrlo interesantno, taj period je prošao, naravno. Međutim, evo, opet smo imali nekoliko izbornih procesa koji zavređuju pažnju. A da se vratim na vaše pitanje, koliko oni znaju o nama i koliko mi znamo o njima, naravno, tu prvo treba da se podsjetimo na kulturno, političko, diplomatsko nasljeđe i uticaj bivše zemlje. Srbija je bila deo te zemlje, to je Jugoslavija. Ona je danas prisutna kao istraživačka tema u akademskim krugovima, na univerzitetima, kod ljudi koji se interesuju za ono što se događa van granica njihove zemlje. U mlađim populacijama to je i dalje dosta zatvoreno, kao i kod nas u ostalom. Mi doživljavamo Latinsku Ameriku isključivo kroz televizijske serije, sapunice. Međutim, ljudi koji se profesionalno bave svetom kao takvim, da li u društvenim naukama, da li iz nekog drugog rakursa, uglavnom znaju dosta o Latinskoj Americi. Radi se o području koje broji bezmalo 600 miliona stanovnika, koje je vrlo atraktivan partner, koji i će u sljedećim periodima, ne tako, direktno u bližoj budućnosti, biti područje koje će biti u velikoj, kako mi to kažemo, disputa. Dakle, Sjedinjene Američke Države i njihov primat koji je neprikosnoven na američkom kontinentu će rivalizovati uticaj u Latinskoj Americi sa sve većim i većim prisustvom kako kineskih, tako i ruskih investicija, interesa i geopolitičkih igara.
Mira como va a su bola. Ella tiene porte de modelo, está en la universidad. Anda en busca de su sugar daddy, aunque no sea de su edad. Se ajusta la minifalda y se retoca el carmín. El pelo suelto a la espalda y la vieron partir. Bajo un cielo lleno de estrellas, camina rumbo a luchar. Un tour le ofrece el lugar, quiere visitar el extranjero, ir a New York y París. Ayer le dio tum turum tum a su novio Luis.
No pasa nada.
Para el Florida.
Dejan Mihajlović i Miša Đurković, sagovornici današnje Agore. Šta ste vi, gospodine Đurkoviću, uočili kada je odnos prema aktuelnim zbivanjima u Ukrajini u pitanju? Kakav je odnos prema ratu u Ukrajini i da li su latinoameričke zemlje uskladile svoju politiku prema Rusiji onako kako su SAD želele i na onaj način na koji je to uradila Evropska unija?
Malo pre nego što sam otišao na ovaj put za Latinsku Ameriku, gost nam je na institutu bio profesor David Dazenberry, koji je trenutno u Budimpešti na Danube institutu i držao jedno jako lepo filozofsko predavanje ovde. Međutim, puno smo pričali o aktualnim stvarima, između ostalo naravno i o glavnoj temi, a to je rat na prostoru Ukrajine. I on je tada, kao čovjek koji je inače Amerikanac, dakle, studirao je na Oxfordu, puno objavljuje i tako dalje, ali je izvorno čovjek Amerikanac i američki patriota na neki način iz Južne Karoline, tada nas je pitao prosto kako nama izgleda, koliko su upravo ovo što ste vi postavili pitanje, sve američke države uspele da kažemo, utegnu i homogenizuju prostor, razne prostore u neki antiruski front zapravo. I njegov komentar je bio da ono koliko on vidi da je naravno na prostoru Evrope, bar za sad ta operacija dosta uspešno izvedena, međutim da sem prostora Evrope, dakle svuda u svetu ta priča dosta loše stoji. Prilikom mog boravka imao sam prilike naravno i sa našim ljudima iz ambasade, gospođa Sanja Milinković je još bila tamo, koja je bila otpremnik poslova poslednjih 6 meseci, dakle koja je bila diplomata sa raznim iskustvom. Tamo je inače vrlo lepa ekipa, sad je otpremnik poslova mlad čovek koji meni dosta pomogao, Dejan Blagojević, koji dobro poznaje taj prostor i tako dalje. I Sanja mi je tada rekla otprilike sledeću stvar, kaže, za ovih 6 meseci imala sam jednu pogrešnu procenu, dakle, ali me prosto ilustrujući ukoliko Sjedinjene Američke Države nisu uspele da nametnu dominaciju svog pogleda na svet i interesa, dakle, u ovom sukobu. I kaže, recimo, vrlo je zemljivo bilo gledati kako su glasale pojedinačne zemlje, na primjer Meksiko je bio uzdržan, koji je komšija prvi Sjedinjenih Američkih Država, vrlo bitna zemlja i tako dalje. Druge zemlje su većinom glasale slično kao i mi, dakle, za osudu ruskog ponašanja i tako dalje. Međutim, u najvažnijem vododelnici faktički odnosa prema ovom pitanju, a to je onaj skup u Poljskoj, dakle u Varšavi, koji je faktički trebalo da dovede sve one koji su raspoloženi da pomognu Ukrajinu u ratu i da se svrstaju u taj neki zapadni front. Ne samo da ni jedna država iz Latinske Amerike nije otišla tamo, nego čak ni preko Zuma nisu učestvovali. To govori, a Dejan je već počeo da govori o toj dinamici gde u principu ima zemalja koje su, ne znam, malo više levo, malo više desno, sa različitim odnosima prema američkim državama. Međutim, očigledno je da u ovom trenutku ni jedna od tih zemalja ne vidi bilo kakav interes da se svrstava u ratni front otvoreno Sjedinjenih Američkih Država. I konačno se vrati na zemlju koju najbolje poznajem jer sam nedavno bio tamo, a to je Argentina. Možda ćemo najbolje ilustrovati neke tendencije, dakle, u toj zemlji time što ćemo reći da su kineske investicije i kinesko prisustvo ubedljivo najvažnije za njih u raznim sektorima, dakle od tehnologije do poljoprivrede i tako dalje, a da su turske serije istisnule latinoameričke. Dakle, i turske serije su najpopularnije čak i u Argentini. Tako da to dosta govori o tome koliko se svet menja, koliko recimo je Kina, to je recimo priča o Africi, posebna priča, ili na primjer ponašanje Pakistana također, kome je danas očigledno mnogo bliže i važnija Kina s kojom ima ozbiljnu ekonomsku saradnju nego, dakle, tradicionalne veze sa Sjedinjenim Američkim Državama, govori o jednoj zaista nastupajućoj multipolarnosti, o diversifikaciji i tvrde i ekonomske i ove meke moći. Dakle, recimo kad govorimo o turskim serijama, ja mislim da je njihov domen danas vrlo blizak onome što su američke, na primjer, serije, a svakako su prevazišle neka čuvene britanske. Dakle, ovaj svet se dosta menja i to se u Latinskoj Americi vidi bukvalno na svakom koraku.
A gospodine Mihajloviću, koliko je zapravo Ukrajina važan lakmus papir za prepoznavanje svih tih tendencija u svetu i kako se zapravo kineski kapital ponaša? Možda možete napraviti to poređenje u odnosu na američki kapital.
Da, veoma važno, interesantno pitanje, ali ću se najprej nadovezati. Dakle, vrlo interesantan primjer je samita na vrhu šefova zemalja američkog kontinenta, Cumbre de las Americas, koji se pre desetak dana održavao u Los Angelesu. Zamislite u kojoj to mi epohi živimo, kada su dva ili tri dana pred summit nekoliko šefova država, latinoameričkih država, nisu se izjasnili da li će uopšte prisustvovati summitu. Na kraju Andres Manuel López Obrador nije učestvovao, Alberto Fernández, argentinski predsjednik, je u 5 do 12 odlučio da se tamo pojavi. Čak i Jair Bolsonaro je imao nedoumice da li da ide ili ne. Xiomara Castro, predsjednica Hondurasa, nije otišla, a sve to zbog toga što je zemlja domaćin Sjedinjene Američke Države odlučio da ne pozove Nikaragvu, Kubu i Venecuelu. Izgovor je da su to autoritativni režimi sa nultom demokratijom praktično i da je to neka vrsta regionalne osovine zla. Dakle, i dalje imate tu, izvijam se na izrazu, jednostavno kaubojsku varijantu spoljnopolitičke agende Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju njihovo neposredno stražnje dvorište, kako su oni to kroz istoriju tretirali i o tome se i izjašnjavali. Ali o čemu se radi? Za par dana će Biden razdragano otputovati u Saudijsku Arabiju. Dakle, vraćajući se na ovo vaše pitanje, ta politika dvostrukih aršina, dvostrukih standarda, prepuna licemernih poteza je odavno prepoznata u strukturama i u establishmentu vodećih latinoameričkih zemalja, tu pre svega mislim na Meksiko, Brazil i Argentinu, ali i ostalih. Prema tome, još uvek je vrlo neizvestna pozicija Latinske Amerike, ne samo u određenju prema događajima u Ukrajini, već da li će i kako se kroz izborne procese menja politička struktura u tim zemljama i kako će se nove vlasti, sada u Kolumbiji, nedavno u Čileu, u oktobru, kako je Miša istakao, u Brazilu, sljedeće godine novi mandat u Argentini, gde istovremeno imate mogućnost da po prvi put u novijoj istoriji tri vodeće latinoameričke zemlje budu, da u njima na vlasti budu strukture koje su antineoimperialno orijentisane i antineoliberalno orijentisane. Dakle, vraćajući sada na pitanje o Kinezima i njihovim investicijama, one su ogromne. Dakle, neki moj parametar koji uvek uzimam kada su u pitanju cifre, ne bi sad zamarao naše slušaoce sa empirijskim podacima i brojkama, ali od 2016. godine investicije Sjedinjenih Američkih Država u Latinskoj Americi su u znatnom padu, a kineske i ruske investicije su u velikom usponu. To vam dosta toga ukazuje. I naravno, još jedan kriterij...
Šta je ono u što Kinezi najčešće ulažu?
To su najviše infrastrukturni projekti. Mm-hmm. Dakle, infrastruktura, izgradnja puteva, pruga, aerodroma, luka, pogona industrijske proizvodnje također. A za to vreme su Sjedinjene Američke Države uglavnom investirale u ono što mi zovemo industrija de la maquila. Znači, evo vama naši delovi, vi ih sklapajte i onda nam ih vraćate nazad u maticu zemlju, a mi posle kasnije to izvozimo. Dakle, bitan je tu i sporazum o slobodnoj trgovini između Kanade, Sjedinjenih Država i Meksika. Meksiko je tu jako važan iz nekoliko razloga. Pre svega strateški. Meksiko je neka vrsta spone, mosta između anglosaksonske bele protestantske, da tako kažem, Amerike i one latinske, katoličke, pomalo konzervativne, naročito u tom kulturološkom kontekstu. I s tim u vezi, poput izlaska kako na Pacifik, tako na Atlantik, Meksiko ima jednu vrlo privilegovanu geopolitičku poziciju i on je Sjedinjenim Državama uvijek bio neka vrsta prozora u ostatak američkog kontinenta. I zbog toga su odnosi između Meksika i Sjedinjenih Država i dalje veoma bitni jednoj i drugoj zemlji. López Obrador, ponavljam, nije otišao, on je rekao ili dolaze svi ili nema smisla da se uopšte okupljamo, što je na izvestan način vrlo principilan stav. On je poslao ministra spoljnih poslova. Postoji ta bilateralna agenda između Sjedinjenih Država i Meksika. Doći će do susreta između López Obradora i Bajdena u julu. Tu će se pregovarati i o trgovini, i o finansijama, i o zajedničkim ulaganjima, i naravno o bezbednosnim strukturama, o migrantskim procesima, o borbi protiv narkotrafikinga i slično. Uglavnom, da skratim, dakle, kinesko i rusko prisustvo ne samo u tom strateškom, geopolitičkom i vojnom smislu, već u ekonomskom, trgovinskom, finansijskom, monetarnom je sve veće i veće. I s tim u vezi, velika razlika između kineskih investicija i investicija zapadnih sila je da Kinezi ne ucenjuju. Jednostavno su to principi na onoj klasičnoj ideji čist račun, duga ljubav. Dakle, nema političkog, nema štapa, nema šarepe, nema političkih ucena, nema toga, eto, mi ćemo vama pozajmiti toliko, ali to morate uložiti tada u tim i tim sektorima i slično. Vrlo su to jasni stavovi, jasni principi i na tome u stvari počiva veliki evroazijski projekat integracije novog puta svile, koji je i dan danas trn u oku kako Briselu, tako i Vašingtonu.
Eko. Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radiotelevizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Miša Đurković i Dejan Mihajlović, sagovornici Agore Radio Beograda 2. Kina je poslednjih decenija doživjela veliki bum, ima veliki slobodni kapital, kako vi rekoste gospodine Đurkoviću. A koliko Kina investira u cilju razvijanja sofisticirane moći, odnosno u ofanzivu šarma?
Dakle, oni ulaze na jedan sjajan način u sve te zemlje, na jedan pametan način, dakle, šire i svoju meku moć. Ja sam, recimo, u Kordobi bio gost profesora Gonzala Gizinja, koji otvara upravo u prostorijama univerziteta centar, Konfucije centar, dakle, te njihova meka moć, mogućnosti, je rekao je da sljedeće nedelje dolaze profesori iz Kine koji će tu održati predavanja, napraviti to. Tako da Kina zaista ulazi na jedan širok i pametan način. Rusija je znatno manje prisutna, ona jeste naravno i zbog svojih nekih tradicionalnih stvari, međutim njena ekonomska snaga je manja i kao što znamo Rusija je pre svega koncentrisana na onaj prostor koji može. Zapravo Rusija je više regionalna sila za razliku od Kine koja jeste globalna sila. Naravno, postoje te tradicionalni odnosi i veze koji idu još od komunističke vremena, mogućnosti delovanja i tako dalje, ali kažem, tu je kineska priča dosta bitna. Ima još jedan segment koji bih volio da uvedem. Ja sam malo prepričao o tome da je, recimo, kad govorimo o ideologijama, političkim teorijama, percepcijama, dosta drugačije priče i drugačiji su akcenti tradicionalno bili u Evropi u odnosu na Latinsku Ameriku. Činjenica da je toliko veliko, da kažem, prolevičarsko raspoloženje u tradiciji ovih država i dosta značajno antiameričko, u ovom smislu antiseveroameričko raspoloženje, pre svega kod običnog naroda, kod elite je to malo drugačije zbog interesa. Vezano je upravo za ovo nasljeđe i Kondora i velikih zala koje su fašistički i često i totalitarni režimi činili i u Argentini i u Brazilu i u Čileu i u Paragvaju, u velikom broju ovih država koje su bile fašističke i koje su Sjedinjene Američke Države pomagale, a da se kao opozicija tome razvijalo s jedne strane upravo ovi gerilerosi, a s druge strane jaki sindikalni pokreti koji su, to je vrlo zanimljivo, bilo uvek vezani za značajne delove crkve. Tako da je, recimo, Argentini dosta prisutna ta tradicija koju smo gledali u onom filmu Misija, čuvenom, u kome se jezuiti bore za prava urođenika, običnog naroda i tako dalje. Tako da kažem, ti pojmovi levice i desnice malo drugačije funkcionišu tamo. Međutim, kad govorimo o ideologiji, to je ono što sam video tamo, to je neumitno. Poslednje godine je izuzetno snažan talas feminizma, recimo, i u Argentini, i u Brazilu, u Čileu i u nizu drugih zemalja. I sad tu je zanimljivo da se tu, recimo, hvata ta kopča sa vladajućim elitom u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, da postoji s jedne strane to jako antiimperijalno, antiseveroameričko raspoloženje, dakle, u nizu stvari, ali da s druge strane u tim stvarima, a to su pre svega napredak feminizma, ženskih prava, transgender prava, takođe video sam, dakle, vlast Fernandeza i Kristine Kirchner u Argentini strahovito mnogo daje za promociju transgender prava, za da kažem, ovaj novi paket koji se inače gura iz zapadnih centara moći. To sad dovodi do jedne nove situacije koju sam imao prilike da vidim, gde ta desnica njihova, koja je tradicionalno bila mnogo više, ajde kažem, tržišno fundamentalistički orijentisana nego što je to u Evropi, na primjer, tradicija, danas sve više to počinje da igra značajnu ulogu kao deo mobilizacije ljudi katolika, tradicionalnih, da kažem, protiv ovog talasa feminizacije i transgenderizacije. Tako da je ta tema takođe dosta značajno prisutna i ona dovodi do malih pomeranja u tome šta se smatra za za levo i desno i šta su ključna pitanja ideologije i politike u Latinskoj Americi u ovom trenutku.
Kada ste vi zapazili te tendencije i kako ih vi razumete?
Ja bih tu govorio na primjer u pluralu, dakle to su više feminizmi pošto ih ima nekoliko vrsta, najmanje desetak teorijskih interpretacija savremenog feminizma i dobar deo njih koketira sa klasičnom liberalnom tradicijom. Dakle, to su ona prava koja ne prevazilaze limite koje postavlja sistem liberalne demokratije. Samo je mali deo feministkinja usmeren i na klasna pitanja, odnosno na neki politički aktivizam koji ima antikapitalističku konotaciju. I s tim u vezi sve ove nove leve tendencije u Latinskoj Americi su u stvari mnogo bliže evropskoj klasičnoj socijaldemokratiji nego čavizmu iz prve polovine, dakle, od 2000. pa negde do 2005. godine. Ne treba zaboraviti da su latinoameričke zemlje takođe kroz istoriju pretrpele vrlo interesantan period, mukotrpan period ustoličenja nekih sistema vrednosti koje su iznedrile vrlo negativne pojave, a jedna od njih je i mačizam. Dakle, istorijski gledano, uloga žene u latinoameričkim društvima, naročito u ruralnim područjima, dakle, ako ste žena, ako ste indijanskog porekla, ako ste, dakle, ima tu nekoliko slojeva, same politike identiteta su više slojne. Naravno da su one danas u Sjedinjenim Državama, u zapadnoevropskim zemljama uzele primat. Danas više niko ne analizira šta se događa na području klasne borbe, da li ona uopšte postoji. Vidite i sami, veoma malo teoretičara tretira ovo što se danas događa u Evropskoj uniji kao neku vrstu simbioze između kapitala i oružja. Dakle, Evropska unija sada trenutno prolazi kroz ono što je sanjao Mussolini 20. godina. Po meni, i to je vrlo radikalna teza, ali ja mogu da stanem iza nje i mogu argumentovano da je branim. Evropska unija je u slučaju rata u Ukrajini, dakle, stvari su se ogolile do srži. Evropska unija se ponaša kao unija militarizovanog kapitala, gde su ljudska prava, odnosno građanska prava, drugorazredna pitanja. To se ne događa u Latinskoj Americi i to je dobro. Međutim, postoji, kao što je Miša vrlo interesantno primetio, to je, dakle, neposredno je imao uvida u te tendencije. To su vrlo osjetljiva, vrlo škakljiva pitanja, naročito kada se raspravlja o promenama i dopunama zakona koje pokrivaju te teme. Ali to su otvorene debate. Mislim da su latinoameričke zemlje s tim u vezi dosta sazrele demokratski. Postoji jedan dijalog, postoje ekstremna sučeljavanja, međutim, pre samo par decenija ta pitanja su isključivo tretirana kao pitanja tipa tabu tema. I to je ono što ja pozdravljam iz ličnog iskustva, naročito u Meksiku.
Ako mogu da se nastavim, samo jedno, mislim da je prosto, će ljudima biti zanimljivo da nastavljujući da pravimo tu paralelu s nama, dok sam gostovao, dakle, po ovim univerzitetima, pre svega na Flaksu, pa i Siglo XXI, koji su onako, dakle, mainstream univerziteti ozbiljni, što znači u Latinskoj Americi uglavnom levo, umereno levo ili nekad malo više i tako dalje, ali moram kažem su sjajni profesori koji su pre svega istraživači i gde smo imali jednu sjajnu razmenu, njih je veoma zanimala ta paralela sa nama ovde. Dakle, kako ide to, kako se gleda na ove stvari. I sad, nastavljući se na ovo što je Dejan primetio, tamo su prava žena u onom fundamentalnom smislu, dakle, preživljavanja često istinski i realni problem, za razliku od ovoga ovde kod nas, gde tu ćemo, ja mislim da se Dejan složi sa mnom, mnogo više na nivou jedne ideologije koja je sistematska, manipulativna i usmerena ka razaranju porodične zajednice. Da, ako pogledate brojeve, na primjer, stradalih žena ovde i u Latinskoj Americi, tamo je to zaista ozbiljan problem. Dakle, femicid je posebno po selima i u nekim sredinama ozbiljno raširen, gde se fizičko maltretiranje, dakle, žena kao deo neke kulture i dalje izuzetno prisutno. To su velike zajednice, disperzivne velike zemlje gde se to dešava van očiju javnosti, što zaista nije slučaj kod nas i u gotovo celoj Evropi. Kod njih je to, kako su mi govorili, dakle, zaista u mnogo čemu na nivou ozbiljnih problema koje smatraju da mogu da rešavaju isključivo ozbiljnim kampanjama i političkim sredstvima. Tako da vi kad uđete u, na primjer, naravno i elita to dosta podržava, u jednu od najlepših, ja mislim da je ona zvanično se vodi kao najlepša knježara na svetu, dakle u starom teatru u Buenos Airesu, na fantastično zdanje, Ateneum se zove, dakle lanac knježara koji tu ima jednu čudesnu knježaru, dakle prvo na što na ulazite, na ulazu je jedan ozbiljan veliki štand sa najnovijim feminističkim izdanjima i to vrlo simbolički pokazuje koliko je ta tema danas na agendi, na primjer u Argentini, ali i u mnogim drugim državama. I još jedan stvar, u Argentini, evo završavam, veliki spor je bio oko zakona o abortusu. Dakle, većina tih država je katoličke tradicije u kojima je abortus, dakle, neprihvatljiv i dalje. U Argentini je to bio predmet ozbiljnih sukoba nekoliko godina. I rani pokušaj, mislim 2018. da taj zakon prođe, nakon ozbiljnih demonstracija nije prošao, ali 2021. sad ovi iz pro-life struktura kažu ne bi ni tad prošao da nije bilo lockdowna, da ljudi prosto nisu smeli da izađu, ali se smatra da bi to mogla da bude jedna od ozbiljnijih tema na sledećim izborima koje će biti naredne godine.
Amor mío, bésame, porque así me vas a dar tu gran querer. Oh, son tus ojos, luz del sol, y tus labios son de miel, y por eso sueño yo en el beso que responda con tu amor. Ay, tendré por fin felicidad.
Miša Đurković i Dejan Mihajlović, sagovornici današnje emisije. Na samom kraju našeg razgovora, gospodine Đurkoviću, sa kakvim utiscima ste se vratili iz Latinske Amerike?
Ja kad sam odlazio tamo, profesor Mihajlović mi rekao dve stvari i dva zadatka koje sam dobio od njega. Jedan je bio da napravim što više kontakata, naravno i za sebe, i za institut, i za državu, i mislim da sam to dosta dobro uradio. A druga je, kaže, ono što moraš da vidiš, kaže, i to je obavezno, verujem da ti to lako pasti, da se zaljubljaš u Latinsku Ameriku. I moram da kažem da sam i taj drugi zadatak ispunio, propričao sam dosta tečno španski, tamo držao predavanja, ozbiljno kontakte imao, takođe mnogo ljudi, da ne pominjam, da ne uzimam vreme, ali recimo Branko Andžić, legenda naše, nekadašnji dopisnik Tanjuga, čovek koji to fantastično zadao mi jednu sjajnu agendu, jer Buenos Aires je grad kulture, dakle mi pričamo i o ekonomiji, uticaju, naravno grad fudbala, to je čudesno iskustvo bilo otići i u Boku, dakle na Bombonjeru čuvenu, dakle stadion Boki Juniors i ceo taj kvart, to je nešto nevjerojatno. I s druge strane na ovaj drugi kvart gde je Monumental, na kome se igralo finale svjetskog prvenstva 78. godine i gde je River, da, za koji kažu, to mi je Juan Radonjić rekao, Srbi tradicionalno više navijaju za to, a smatralo se Hrvati navijaju za Boku i tako dalje. Međutim, fudbal je tamo više od života. To je, dakle, u svakom trenutku imate 3-4 televizijske stanice na kojima se do detalja priča o prošlim budućim utakmicama, vode ozbiljne rasprave. To je, pa teško mi je, recimo, ono nivo koji je reality u ovom trenutku, nažalost, imaju u Srbiji, gde porodice gledaju, bave se time i tako dalje. Buenos Aires je kultura, neverovatna mešavina kultura, i sam grad je onako, nekoliko ljudi je reklo da liči na Beograd u smislu da je mozaik. Dakle, vi imate Brekoletu i Palermo, tamo one čuvene mondanske krajeve koji su rađeni po modelu Pariza faktički. Onda siđete dole na Casa Rosada, ova Avenida di Mayo, to je onako Madrid u najlepšem smislu, onaj široki, velike zgrade pompezne, široki prostori, trgovi i tako dalje. Onda odete u Boku, to je taj italijanski, južnjački moment, i naravno to su i ovi drugi krajevi, recimo etnički krajevi. Ja sam bio u delu gde ima Hasida, puno Jevreja i siromašnih Jermena, dok recimo bio sam gost jermenske zajednice koja ima svoju ulicu, zove se Armenija, tamo Jermenija, u kojoj je crkva njihova, preko puta kulturni centar, niz radnji i tako dalje. Dakle, jedan neverovatan mozaik svega i svačega, u kome i naši ljudi imaju fino mesto, jednu lepu tradiciju. Naravno, ja govorim o Srbima, o Hrvatima, Jugoslovenima, raznim ljudima koji su došli tamo, i to je grad koji, gde recimo sada kad smo pričali o siromaštvu, pesos je strahovito izgubio na vrednosti, i sada to je predmet velike brige, dakle, aktuelne vlasti predsjednika Fernandeza pred sljedeće izbore, gde otprilike kad razgovarate s dve strane, ova Fernandesova i Kirchner struja, to je vrlo zanimljivo, to je levica koja je peronistička. Dakle, Peron je bio malo dosta daleko od levica, ali ovo se smatra peronističkom partijom, i koja za lošu ekonomsku situaciju optužuje one godine kad je Makri bio na čelu države, dok ovi, da kažem, bliski Makriju tvrde da su ovi za ove dve godine najviše krivi. Mnogi ljudi naravno kažu da je lockdown faktički činjenica, dve godine nije mogla se radi, najviše doprinio lošoj situaciji. Međutim, mnogo toga zaista liči sad na 90. godine ovde. Imate prodaju robe po ulicama, imate, kad idete kroz ulica Florida, pa čujete ono cambio, 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 znači menjamo, kao kod nas, vize. Imate veliki, visok nivo sive ekonomije koju država ne sme da suzbije u ovom trenutku, jer je nepopularno, a idu izbori. S druge strane, zbog toga nema dovoljno novca u budžetu, pa ne može ozbiljno da vodi ni socijalnu politiku, ni razvoj i tako dalje. Opet, s druge strane, imate jednu državu koja je, ima neverovatan potencijal. Ja sam bio tamo u 18. maja je održan popis. Dakle, cela država je bila blokirana, sede kući i čekaju da dođu da ih popišu. Rezultati kažu da je tamo 47 miliona stanovnika. Dakle, to je ozbiljno i to je magnet prosto. Argentina je sa svim svojim problemima i dalje centar i ekonomski i svaki drugi tehnološki za čitav niz zemalja. Dakle, ispod Brazila, dole, sve one zemlje, to je 6-7 zemalja oko Argentine, i ona i dalje je imigraciona zemlja. Ona je nastala kao imigraciona zemlja. Međutim, sadašnja situacija je dosta loša, što je nama, naravno, kao turistima, vi možete sa $200 boravite dole 15 dana, dakle, ali je naravno problem kako otići do svega toga. Međutim, kako Branko Andžić reče, kaže, oni mogu bez hleba da budu, ali za kulturu i za kafanu mora da se ima. Dakle, ljudi koji su vrlo posvećeni životu, socijalnom životu, druženju, svi žive napolju, izađu. To je ta lepota Latinske Amerike o kojoj priča Dejan, gde i najsiromašniji ljudi sebi mogu da naprave fantastično uživanje uz muziku i tako dalje. I čisto da završim, da ljudima ilustrujem kako izgleda, recimo jedan dan tamo, u nedelju posle službe kod nas u crkvi, gde sam imao liturgiju od 3 sata, dakle, pošto ide paralelno sve na srpskom i na španskom, i to je vrlo bilo zanimljivo slušati pravoslavno pojanje na španskom jeziku, dakle, i predavanje ručka, otišao sam na taj San Telmo stari centar, dakle, sa ulicom Defensa, gde onako kad prođete tih nekoliko sati, onako vidite da život ima smisla. Dakle, tog dana, nedeljom se cela ta ulica i kraj pretvorio jedan ogromni buvljak, ali istinskih, lepih stvari, znači ne đubreta, nego divnih stvari koje možete da vidite, kupite i tako dalje. I kako izlazim iz automobila, stupam na početak, nailazim na bateriju bubnjara, nekih 30-ak, na primjer, postrojeni onako karnevalski brazilaca koji su tu i koji onako čitav dan tu šetaju, lupaju, menja ritmove. To je fantastično slušati, dakle, taj dašak svih uticaja Latinske Amerike. Ili odete, na primjer, naravno, 300-400 metara dalje, tu je ta Plaza do Rigo, na kojoj su dvoje već sada čuvenih igrača tanga, koji onako zabavljaju publiku ceo dan. To je stvarno ono najbolji tango koji možete da vidite, onako vrhunski, fantastičan, tango, što bi rekli, verovatno samo po tim barovima, gde lučkim može možda nešto bolje da se vidi. Krenete opet, ne znam, 300 metara dalje, čovjek koji svira gitaru otprilike kao Paco de Lucia sa jednim monkom koji lupa u daraljke, i tu ostanete, sednate i slušate koncert kakav biste negde morali da platite $100, na primjer, i tako dalje. I takvih stvari još ima u toj ulici, dakle, to puca od života, od različitih stvari. I evo da završim činjenicom da je 860 muzeja u tom gradu. Znate šta je 860 muzeja, od onih velikih, fantastičnih, kao što je muzej de Bellas Artes, na primjer, do malih divnih muzeja, kao što je recimo muzej Carlosa Gardela, legende tangoa, koji je podigao tu muziku i ceo taj izraz na nivo svetske senzacije, i koji kad je poginuo, ja mislim, 36. godine, preko milion ljudi je došlo na njegovu sahranu. I u tom muzeju imate mogućnost da vidite onako televizijske snimke ove kamere, kako je to izgledalo. To je zaista neopisivo. I naravno, tu je ova naša priča, vrlo kratko samo da pomenem, posetio sam grobnicu Milana Stojadinovića, odnosno Porovica Radović, na groblu Rekoleta, gde je sahranjeno jedno 6 predsednika, tu je Eva Peron, tu su ta razna velika imena iz njihove tradicije, tu je naravno priča o piscima, to je jedna fantastična priča. I ono što je vrlo zanimljivo, ni jedan od trojice najvećih nije tu sahranjen. Dakle, Ernesto Sabato jeste u Buenos Aires ili u svom kraju koji je malo van ove strane, međutim tu je bio i Caceres, pa su vrlo ponosni na to i tako dalje. Mislim, u svakom slučaju jedna fascinantan grad i zemlja koju treba videti, doživjeti, i neverovatni ljudi. To je ono što je najlepše što čovjek može da vidi tamo.
Hvala vam što ste ove utiske podelili sa slušalcima Radio Beograda 2. Nama ostaje da pratimo latinoameričke studije u Institutu za evropske studije. Hvala i vama, doktore Mihajloviću, na vremenu koje ste izdvojili, i bit će prilike da vas ponovo čujemo na talasima Radio Beograda 2.
Puno hvala, i nadam se da ćete se složiti sa mnom da je bilo pravo uživanje slušati sa koliko nadahnuća govori čovek kada je zaljubljen.
Da, zaljubljen čovek. Ja se naravno zahvaljujem i našim kolegama u Radio Novom Sadu na pomoći pri realizaciji ove emisije.
Hasta la próxima, što bi rekli oni tamo.
Ovo izdanje Agora je potpisuju Nikola Trikoš, Milenko Mićanović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.